Tractatus quadragesimus, item alius de iunio quadragesime. Licet nobis dilectissimi. Apropinquante festivitate pascali, iunium quadragesime ipse legitimi temporis recursus indicat, cohortatio tamen etiam nostris sermones adibenda est, quae auxiliante Domino, nec inutilis sit pigris, nec onerosa devotis, nam cum omnem observantiam nostram ratio historum dierum poscat augeri, nemo est ut confido de vobis, qui se ad opus horum non gaudiat incitari. Natura enim nostra, manente adug mortalitate, mutabilis, etiam si ad summa quaeque virtutum studio proveatur, semper tamen sicut potest habere quo recedat, ita potest habere quo crescat. Et hec est perfectorum vera justitia, ut numquam presumant se esse perfectos, ne ab itineris nondum finiti intentione cessantes, ibi incidant deficiendi periculum, ubi proficiendi deposuerint ad petitum. Quia ergo nemo nostrum dilectissimi tam perfectus et sanctus est, ut perfectior sanctorque esse non possit, omnes simul sine differentia graduum, sine discretione meritorum, ab his in quae pervenimus, in ea, quae nondum apprehendimus, pia aviditate curramus, et ad mensuram consuetudinis nostre, necessaries aliquid adamus augmentis, parum enim religiosus alio tempore demonstratur, qui in his diebus non religiosior invenitur.